Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și în această emisiune vom vorbi despre tulburările de alimentație și despre imaginea de sine a persoanelor care dezvoltă astfel de probleme de sănătate. Alături de mine în studio se află doamna dr. Corina Ciobanu, medic primar în neuropsihiatrie infantilă, doctor în medicină și psihoterapeut la Asociația pentru Prevenirea și Tratamentul Tulburărilor de Alimentație. Bine ați venit, doamnă doctor, la emisiunea medicală.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, astăzi vom vorbi despre legătura dintre o imagine de sine deficitară și problemele de alimentație, dar și despre impactul media asupra tinerelor fete care își doresc să arate cât mai aproape de modelul perfect din reviste și de la televizor. Dacă aveți întrebări sau comentarii, ne puteți trimite mesaj la numărul de telefon 0751 400 300. Vom citi SMS-urile în această emisiune. Care sunt, doamnă doctor, cele mai frecvente tulburări de alimentație pe care le întâlniți în prezent?
Eu lucrând cu adolescentele, cea mai mare parte a patologiei de tulburări de alimentație este anorexia. În momentul de față.
Ce este anorexia?
Anorexia este afecțiunea prin care greutatea corporală scade foarte mult. Persoana este preocupată foarte mult de dietă, atât sub aspect cantitativ cât și sub aspect calitativ. Are o imagine deformată a corpului. Și se produce un proces de stagnare în creștere a persoanei respective. Anorexia are mai multe forme, formă ușoară, medie și severă, în funcție de indicii de masă corporală. Se pune diagnosticul de anorexie nervoasă la un indice de masă corporală 17,5. De la indice de masă corporală 16 se indică internarea în spital.
Haideți
deja
să vedem.
Se consideră o forma severă.
Ce înseamnă indicele de masă corporală?
Indicele de masă corporală se calculează prin raportul dintre greutatea corporală corespunzătoare vârstei persoanei și înălțimea la pătrat.
De fapt, cei care aveți acces la internet puteți căuta pe Google indice de masă corporală și sunt site-uri care calculează automat acest indice. Introduceți acolo vârsta, înălțimea și greutatea. Care este un indice de masă corporală normal? Sănătos?
Indicele de masă corporală, indicele sănătos, este undeva la 21-22. 23 cu, este persoana cu forme, 24, 25 deja începe obezitatea.
Și în sens invers?
Și în sens invers, 18 este minimum, da, de la care începe normalitatea. La 17,5 se pune diagnosticul de anorexie.
Există și alte simptome care vă conduc către diagnosticul de anorexie în afară de acest indice de masă corporală, niște modificări corporale sau ale funcționării organismului?
Păi sigur că da, în primul rând scăderea în greutate, aspectul
vizibil,
aspectul scheletic al persoanei la un moment dat. Plus tegumentele care sunt aspre, friabile, care se descoamează ușor, părul devine friabil și cade, dantura cu căderea dinților, atunci când în tabloul clinic apar și vărsăturile, că de foarte multe ori fetele cu anorexie mănâncă puțin, foarte puțin, dar și puținul acela vor să-l se elibereze de el, vărsând. Și în tensiunea aceea vărsăturii, glandele parotide se dilată.
Practic, când intră o persoană în cabinet la dumneavoastră, puteți
este foarte ușor recunoscută, foarte ușor
anorexia.
Se recunoaște anorexia.
Care ar fi următoarea problemă de tulburare de alimentație? A spus că pe primul loc a frecvență este anorexia.
Anorexia, mâncatul compulsiv este o altă formă de tulburare de alimentație în care persoanele sub impulsul mâncatului ingeră cantități mari de mâncare, dar fără să folosească mecanisme compensatorii, cum se întâmplă în bulimie. În bulimie, care este o altă tulburare de alimentație, persoanele mănâncă, ingeră cantități mari de alimente pe care după aceea prin mecanisme compensatorii vărsăturile de cele mai multe ori se eliberează de aceste cantități.
Deci aceste persoane care au bulimie, după ce mănâncă, merg la baie și
vomită,
varsă,
da?
Sau beau ceai
laxative, ceai laxative,
ceai de slăbit,
pilule, da, de slăbit,
astfel
și
încât,
și exerciții, da, intense până la epuizare.
Exerciții fizice. În cazul mâncatului compulsiv, acesta este zilnic sau periodic, ocazional?
Este ocazional în funcție de stările persoanei, stări de frustrare, stări de plictis, un eveniment
neplăcut
din viața persoanei, o depresie, o anxietate poate dezvolta acest comportament de mâncare compulsiv.
Persoanele care mănâncă compulsiv sunt supraponderale sau pot fi slabe sau chiar anorexice?
Acestea de obicei sunt supraponderale. Da, ele ajung să fie supraponderale la obezitate. Ele sunt candidate pentru obezitate.
Există și combinații ale acestor tulburări de alimentație sau alte tulburări specifice,
sigur,
mai puțin cunoscute?
Anorexia, de exemplu, în anorexie este o formă restrictivă în care persoana folosește numai dietele, da, restrictive, cantități foarte mici de alimente, caloric cam 300-500 de calorii pe zi.
Și
dar
normal,
sunt și forme 2500-3000 în funcție.
Așa de mult?
În funcție, da, de persoanele care depun un efort, bărbații și care depun și efort fizic susținut, se pot duce și la 3000 de calorii.
Dar o persoană sedentară care
sedentară la 2000 de calorii, 2000-2500 de calorii.
Așadar, o persoană cu anorexie consumă până în 500 de calorii.
Da, mă referam la forma restrictivă, da, a anorexiei, dar există și forma cu mâncat compulsiv. Deci există o perioadă de anorexie, da, în care se mențin aceste diete, dar poate urma o perioadă de mâncat compulsiv.
Când vă referiți la diete, vă referiți de fapt la un regim alimentar,
exact,
cu
exact,
foarte
regimul
puține
alimentar
calorii
adoptat de persoana respectivă, nu la dieta de slăbit în mod dietă,
da? De slăbit, înțeles.
Sensul acesta de a
exemplu,
ține o dietă de slăbit.
Am văzut un film mai de mult pe internet în care o fată spunea, era un film documentar despre anorexie, spunea că mănâncă un singur iaurțel pe zi.
Sigur. Se poate. O frunză de salată, mai spun că mănâncă
pe zi,
pe zi, sigur că da. Sau altele mănâncă numai praf de condimente. Am văzut și așa, adică sunt foarte ciudate dietele lor. Asta vreau să spun, că anorexicele au comportamente de alimentare destul de ciudate uneori, ritualuri de a se alimenta.
Care ar fi rolul acestui ritual, dacă l-ați numit așa, în viața unei persoane atât de tinere?
Ritualul înseamnă că ele vor să dețină un control. Asta înseamnă ritualul. Este obsesia lor de a slăbi și ritualul de a mânca într-un anumit fel, de a mânca anumite mâncăruri, le aduc lor starea de bine. Da? Dacă nu ar ține aceste ritualuri, ar intra într-o mare agitație. Se întâmplă lucrul acesta când vin în spital pentru a se trata de anorexie. În momentul în care începe realimentarea și dacă au acceptat să mănânce cantități ceva mai mari decât erau ele obișnuite, intră într-o stare maximă de agitație, când trebuie să intervenim cu diferite medicamente.
De aceea, acesta este principalul motiv pentru care un medic psihiatru tratează anorexia și bulimia? Sau există și niște cauze?
Bulimia, sigur, ele vin întotdeauna asociate cu alte probleme psihice.
Haideți să vorbim puțin despre aceste probleme despre, psihice.
Sigur, vin pe o tulburare de personalitate, de cele mai multe ori obsesională, cu tendințe obsesionale, tulburări de personalitate cu tendințe axioase, depresive sau de foarte multe ori borderline, persoane deci... care au nevoie de foarte mare afecțiune, iar dacă nu o au, intră în depresie și atunci depresia poate duce la scăderea apetitului alimentar
sau la creșterea lui.
Sau la creșterea lui, depinde. Da.
Adică, așa cum erau ele clasificate în trecut, acele tulburări din sfera nevrotismului.
Da. Putem spune așa, da.
Acum nu se mai folosește termenul acesta, deși nevrotic, da. Trebuie să vă mărturisesc că regret, pentru că acest cuvânt descria destul de bine și foarte sumar
simptomatologia unui, da, unei afecțiuni.
Bun, asta înseamnă că aceste fete, că înțeleg că în special fetelor li se întâmplă să devină anorexice și mai puțin băieților, au o problemă psihologică, o problemă, o tulburare de personalitate și ele se văd într-un mod neconform cu realitatea. Se văd prea grase sau de nedorit, de neiubit.
Sunt situații când, într-adevăr, se văd mai grase, poate că și sunt. Uneori anorexia pleacă de la o situație în care fata este supraponderală. Sau a fost în perioada de copilărie supraponderală. De multe ori am întâlnit situațiile în care s-au dezvoltat anorexii la fete, la adolescente, care numai că și-au privit fotografiile din copilărie, unde erau copii, da, grăsuți, frumoși, așa sunt copiii. Treaba asta pe ele l-a afectat foarte mult, iar obsesia, da, tendința obsesională a personalității lor le-a dus către anorexie, da, din obsesia ca nu cumva să ajungă să fie din nou grăsuțe.
Da. Avem un site, site-ul doamnei doctor este anorexie-bulimie.ro. În acest site, din câte înțeleg, sunt informațiile din teza dumneavoastră de doctorat pe care ați brodat ulterior și ați construit. Pe acest site avem la galeria foto niște desene de copii care au pus acolo niște corpuri, niște oameni care au tulburări de alimentație. Așa cum le-au văzut ei, telespectatorii vor putea vedea aceste imagini în curând. De ce faceți astfel de campanii cu copiii? De ce îi puneți să deseneze?
Desenele înseamnă teste proiective în care ei proiectează anumite momente din viața lor, anumite stări emoționale, psihice și pe noi ne ajută să identificăm momentul și evenimentul care a declanșat boala respectivă.
Am văzut aici o figură care jumătate râde, jumătate plânge.
Da, da. Acolo este desenul unei fetițe care ajunsese într-un episod psihotic, a dezvoltat anorexia într-un episod psihotic.
Acum că ați vorbit despre episodul psihotic, este consecința anorexiei sau fata sau persoana respectivă are episoadele acestea psihotice în cadrul unei boli psihice grave, cronice?
Poate fi și una și alta. Poate fi și anorexia ca debut al unei psihoze, al unei schizofrenii, dar din experiența mea am constatat că la un moment dat simptomatologia anorexică este de intensitate psihotică. Se ajunge la un moment în care este de intensitate psihotică, în care fata, prin convingere, nu mai poate fi adusă la greutatea normală.
Deci și trebuie intervenit medicamentos.
Și trebuie intervenit medicamentos.
Astăzi am spus că vom vorbi despre legătura dintre imaginea de sine și tulburările de alimentație. Vă propun să vedem un material video realizat de colega mea, Dorelia Pironea. Un material care încearcă să analizeze această legătură între modelele pe care societatea ni le aduce în fața ochilor și ceea ce reușim noi să facem ca femei pentru a fi cât mai aproape de aceste standarde. Doamnelor și domnilor, după acest material video revenim la discuția noastră în studio. Ne puteți trimite mesaje și întrebări prin SMS la numărul 0751 400 300.
Dacă o femeie este întrebată ce ar vrea să modifice la corpul ei, fiecare ar avea cel puțin un motiv de nemulțumire. Acesta este influențat în mare măsură de concepțiile culturale în mijlocul cărora trăim. Societatea a definit conceptul de frumusețe ca urmare a impactului industriei filmului, a publicității și a modei. Unul dintre exemple este trendul Barbie, care a devenit un simbol cultural, generând un model al femeii frumoase. Standardele de frumusețe transmise prin aceste mijloace promovează o imagine de sine nerealistă în rândul femeilor. Ele sunt predispuse la nemulțumire și suferință din cauza imaginii corpului lor. Puține dintre ele știu însă că femeile prezentate în reclame nu reflectă realitatea aspectului lor. Acesta este îmbunătățit sau schimbat cu ajutorul mai multor tehnici. Vestimentația aleasă pentru a ascunde unele deformități, machiajul, coafura sau chiar chirurgia plastică, adăugându-se la toate acestea și programele pe care editorii le folosesc pentru a perfecta imaginea corpului sau a feței. Raportându-se la idealul stabilit de societate, adolescentele, în mod special, ar fi în pericolul de a suferi tulburări de alimentație. O altă categorie vulnerabilă este cea a gravidelor. Din nefericire, societatea a devenit atât de obsedată de imaginea corpului, încât a promovat portretul gravidei perfecte, care nu se îngrașă și are un ten strălucitor. Comparându-se cu această imagine ideală, multe femei se confruntă cu o scădere a respectului de sine. Iubește-te pe tine însăți. Acesta este antidotul tulburărilor de imagine. Fiecare femeie are o frumusețe aparte pe care trebuie să o valorifice. Să aibă grijă ce îmbrăcăminte își alege, cum își aranjează părul și cum își îngrijește fața. Nu ieși niciodată din casă chiar și pentru 5 minute fără ca ținuta ta să fie perfectă în totalitate, spunea Coco Chanel. De asemenea, ea a mai precizat un aspect deloc de neglijat. Eleganța este atunci când interiorul este la fel de frumos ca exteriorul.
Doamnelor și domnilor, am urmărit un material realizat de colega mea Dorelia Pironea și ilustrat de Ileana Ciutan. Ați văzut, doamnă doctor, în material că, într-adevăr, avem foarte multe exemple de femei frumoase, de modele și chiar vorbeam zilele trecute cu niște colege că nu doar machiajul este facial, este important. Deci pe un model nu-l machiază doar la față, ci întregul corp este machiat în înainte de ședința foto, astfel încât anumite forme, anumite părți ale corpului să iasă în evidență prin această combinație de lumini și umbre, apoi noi vedem acea imagine și spunem, uite, este perfectă. Și toate acele fotografii înainte și după machiaj arată foarte clar că prin aplicarea unor corecții poți deveni...
Aspectul se schimbă radical.
Aspectul se schimbă radical și ești foarte aproape de acel standard de perfecțiune pe care îl avem în societate. Ați auzit ce a spus colega mea, a citat-o pe Coco Chanel, că nu trebuie să ieși din casă fără să fii îmbrăcată perfect, pieptănată perfect, cu tenul impecabil. Ce părere aveți de asta?
Sigur, toată lumea tinde către perfecțiune, că este în modă, că este în profesie, că este în felul în care arăți, în care te comporți, dar știm cu toții că nu există perfecțiune, nu se poate atinge perfecțiunea. Da, știm cei care gândim poate mai echilibrat, rațional, mai rațional.
Îmi imaginez.
Însă sunt persoane care își închipuie că pot atinge această perfecțiune. Dar tot persoanele obsesionale.
Da. În ce condiții? Că îmi imaginez acum că o tânără se aranjează, stă o oră să se fardeze, mai stă încă jumătate de oră să-și aranjeze părul și să-și pună acele
Sigur,
haine extraordinare.
Cunosc persoane care se trezesc cu două ore înainte de a pleca a ieși din casă.
Și apoi ne înghesuim în 385 sau în 368 fără aer condiționat.
Da, dar ea este mulțumită că și-a făcut ritualul, da?
Deci e vorba de ritual.
Da? Prin care ea se simte bine în urma obsesiei ei de a arăta perfect.
Am mai auzit de asemenea persoane care spun, eu dacă nu sunt machiată, nu mă simt bine. Mă simt expusă, vulnerabilă. Ce înseamnă lucrul ăsta? Este în regulă să nu te simți bine în pielea ta fără un strat de fond de ten pe față?
Da, așa cum vă spuneam, poate fi latura ei obsesională, tendința obsesională a personalității ei, dar mai este și celălalt aspect al felului cum a fost crescută fata. Dacă fata a fost crescută într-o familie în care s-a valorizat atât de mult perfecțiunea, da? S-a vorbit și s-a comportat familia, părinții s-au comportat în așa fel încât totul să fie perfect, atunci fata a adoptat același stil de viață, de comportament.
În această emisiune pe care v-am propus-o, eu m-am gândit că ar trebui să arătăm doamnelor care ne urmăresc și domnișoarelor, poate și domnilor, că imaginea pe care o vedem pe sticlă sau imaginea pe care o vedem în reviste este
frumoasă, dar foarte frumoasă,
da.
Sigur.
Și avem niște fotografii cu aceeași persoană la diverse vârste și o să rog pe colegul meu Claudiu să ne arate aceste poze cu o fată la 10 ani, apoi peste 10 ani la 20, 30, 40, 50 și 60 de ani. Aici este la 10 ani. Apoi în următoarea aici 20, vedem prospețime, inocență, aici deja este rebelă și puțin revoltată la 30 de ani. 40 de ani a ajuns o doamnă. 50 de ani și 60 de ani. În realitate, această doamnă este un fotomodel care se numește Eniko Mihalic și care la momentul pictorialului respectiv avea 20 de ani. Dar prin machiaj, ea
sigur
a fost întinerită și îmbătrânită.
Diferite etape ale vieții.
Da. Și lucrul acesta trebuie să ne rămână nouă în minte, că perfecțiunea de pe sticlă sau din reviste sau de pe internet din aceste fotografii nu există.
Da, și cu acest lucru trebuie obișnuite fetele încă din vârste fragede, adică 6-7 ani, ele trebuie să fie familiarizate cu acest lucru, să li se explice ce înseamnă imaginea de pe sticlă și ce înseamnă imaginea reală a unei persoane. Sigur, lucrul acesta ne întrebăm cum să facem această diferență.
Cum să facem când jucăriile,
dacă le explici,
de fapt.
Dacă copilul să știți că nu a explica, uite, asta este la vârste așa mici, nu înțelege el că îi arăți o poză în care este poza reală a persoanei respective și
poza cu
cealaltă photoshopată și modificată. Nu, totul se întâmplă prin comportamentul părinților, prin comportamentul familiei în anumite situații. De exemplu, a apărut, familia vede un film. Sigur, părinții și mai ales tații trebuie să fie atenți cum valorizează persoanele de acolo foarte subțiri sau persoanele cu forme. Dacă fata o să vadă că tatăl a apreciat foarte tare persoana, femeia foarte subțire, păi ea va rămâne cu această idee că frumusețea este subțirimea și atunci trebuie să facă orice în viața ei de a rămâne așa, de a
ce
atinge acest.
Ce facem că, uitați, mi-a povestit o prietenă că la un moment dat soțul i-a spus, mai slăbește și tu că arăți foarte rău, mai machiază-te și tu că ți se văd ridurile. Lucrurile astea se întâmplă lângă noi. Sau chiar în familia noastră.
Sigur. Sigur că se întâmplă. Dar trebuie să avem grijă ca pe lângă noi să nu fie copiii când facem astfel de remarci.
Adică nu trebuie să fim autentici?
Pentru că ei aud, procesează și mai departe se comportă ca atare.
Deci spuneți că acele fete care în adolescență ajung să aibă o tulburare de alimentație au avut niște modele în copilărie sau
au avut niște modele, valorizate de adulți din jurul lor. Sau ele însele nu au fost apreciate de familie, fie de mama, fie de tata, sau de amândoi.
Adică ce înseamnă
aprecierii
asta?
Atât sub aspect fizic, cât și a rezultatelor, a reușitelor ei. Sunt persoane care le spun fetelor, vai, dar eu la vârsta ta arătam așa, eu la vârsta ta aveam nu știu ce rezultate la școală, eu când eram ca tine, nu știu ce făceam, și atunci fata, imaginea de sine scade, da? Și simte că este copleșită de modelul adultului și simte că niciodată nu va putea să ajungă la valoarea, la nivelul mamei sau a tatălui, da? Din punct de vedere
care o critică.
A persoanei care o critică, sigur.
Am observat că în ultimele două decenii foarte multe firme folosesc femeia în materialele promoționale, în reclame, și de cele mai multe ori o femeie frumoasă, slabă, cu o sexualitate vizibilă. Pe de altă parte, observ că feministele...
Femeia slabă, nu știu dacă are o sexualitate vizibilă.
Bine, în acele reclame...
Da, femeia slabă, din punct de vedere estetic, să zicem, arată foarte bine. Din punctul celălalt, e discutabil.
Și am citit pe internet, în străinătate, mai mult decât la noi în țară, cum mișcarea feministă militează împotriva acestor reclame care transformă femeile în obiecte. Și de asemenea, tot pe internet am văzut că se urmărește și crearea unei păpuși cu forme. Așa cum am văzut și în reportaj, o păpușă foarte slabă și foarte înaltă, care în realitate nu poate sta în picioare dacă ar fi o ființă vie.
Așa este.
Nu are un efect foarte bună asupra fetiței care se joacă cu acea păpușă.
Păi da, că modelele siluetelor subțiri au venit pe diferite canale, inclusiv a jucăriilor, da? Păpușa de care vorbeați dumneavoastră. Și multe fete au tins să ajungă la către acest model, către această siluetă. Sigur, prin diete, prin alimentație, dar și prin chirurgia estetică, și ea a avut rolul ei și are rolul ei în a atinge aceste modele, nu? Dar De aceea, din copilărie, tot din copilărie, acolo se petrec toate lucrurile
acolo
importante din viața omului. Exact. Da. Acolo, atunci trebuie să creăm modelul real al femeii. Da? Modelul pe care fata să-l atingă. Și, sigur, ați prezentat modele de actrițe, actrițe din trecut, de exemplu Sofia Loren, Lolo Brigida, erau clasificate ca și modele ale frumuseții vremii respective, dar erau voluptoase cu forme. După care și eu cred că un rol foarte important îl au creatorii de modă, da, modelul perfecțiunii siluete feminine este cel foarte slab. Creatorii de modă au venit cu subțirimea, cu silueta foarte subțire, pentru că ei voiau să-și prezinte hainele create de ei. Și sigur că le este mai ușor să creeze o haină pentru o fată foarte subțire, pentru un model foarte subțire, decât pentru un model cu forme.
Și în direcția asta au apărut schimbări, tocmai pentru că se urmărește ca noi să avem o viață cât mai echilibrată, mă rog, asta își doresc cei care luptă pentru aceste schimbări, pentru apariția unor filme mai aproape de realitate, a unor modele care să nu fie foarte, foarte slabe anorexice, și am observat campanii care se bazează pe această idee și ați văzut, a fost o campanie la un săpun celebru care a luat femei obișnuite cu greutăți corporale diferite și a încercat să le sublinieze frumusețea și, să zic așa, bogăția interioară. Noi acum nu pledăm pentru o femeie neîngrijită care să mănânce necontrolat și care să nu se pieptene să se îmbrace frumos. Nu! Care ar fi linia de mijloc?
Bineînțeles că nu, că ideea este ca orice femeie să se îngrijească, da, să arate bine, să aibă o igienă corespunzătoare, să aibă o înfățișare frumoasă, haine decente, dar nu modelele foarte, foarte slabe. Deci o linie de mijloc, asta cam pe lucrul acesta da. se merge, pe o linie de mijloc. Chiar și în, știu că și pe podium nu mai sunt acceptate totuși fetele foarte slabe anorexice, ci indice de masă corporală să fie cel puțin 18 și chiar 19. Acum mai rămâne de discutat problema balerinelor. Aici este o problemă pentru că, într-adevăr, ele trebuie să aibă o siluetă cât mai subțire, dar și la ele, balerinele nu trebuie să fie niște persoane bolnave, anorexice, care dansează.
Pentru că n-ar avea rezistență fizică.
Bineînțeles, la un moment dat cedează și nu este un lucru bun.
Ne puteți trimite întrebările și comentariile dumneavoastră prin SMS la numărul 0751 400 300. În material mă întorc la ce citat a folosit colega mea Dorelia, cel al creatoarei de modă Coco Chanel, care spunea că o femeie nu are voie să iasă din casă fără să arate perfect, bec. Există aceste tendințe, aceste interese comerciale, da? Vrem să vindem un anumit produs, arătăm ce efecte miraculoase are asupra unei femei.
Asta este un îndemn al femeii de a se îndepărta pe undeva de frumusețea naturală. Nu? Și hai să folosim produse cosmetice foarte multe pentru a arăta bine.
Sau, la fel, chirurgia plastică. Evident că există niște interese aici. Cum ar trebui să ne alimentăm, de exemplu, și ce ar trebui să avem în vedere? Da? Pentru a nu ajunge atât de obsedați de ce mâncăm și de greutatea corporală în urma meselor.
Trebuie să ne gândim că să fie un echilibru între ce mâncăm, când mâncăm și activitatea noastră de zi cu zi. Dacă avem o activitate sedentară, este normal să mâncăm mai puțin cantitativ, însă principiile alimentare ar trebui să fie aceleași,
adică
proporțional.
Să avem și proteine
și glucide și grăsimi de calitate bună, sigur că da. Dar trebuie întotdeauna un echilibru. Un echilibru în funcție de
tipul
cât
de
consumăm,
activitate.
Da? Și cât
cum reușiți să le faceți pe fetele care vin la dumneavoastră cu anorexie sau cu bulimie să ajungă la acest echilibru? Înțeleg că dacă ele se află într-o situație foarte gravă și au chiar acest episod psihotic, deja nu se mai poate fără un tratament psihiatric.
Da, sigur, mintea lor este dominată de ideea de slăbit. Și într-o situație și în alta, adică și în anorexie și în bulimie. Plus că mai sunt niște fluctuații dispoziționale, da? Când depresive, când exaltate. Se poate întâmpla ca în starea de depresie apetitul alimentar la unele persoane să crească, iar la altele să scadă. De aceea venim cu un medicament, poate două, unul care să antidepresiv și altul timostabilizator, care să stabilizeze acest dezechilibru emoțional și se reglează astfel și apetitul alimentar. Atunci când există ideea obsesională, sigur, trebuie analizată și din punct de vedere psihologic și din punct de vedere psihiatric.
Adică ce înseamnă psihologic?
Psihologic, obsesionalul, v-am spus, vrea să controleze totul. Și dacă nu își poate controla viața lui anumite situații, crede că poate controla prin scăderea în greutate. Totul, toate situațiile din viața lui. Și obsesia slăbitului, obsesia perfecțiunii, da? De aceea copiii trebuie învățați că să ne acceptăm și imperfecțiunile, că nu este nimeni perfect și fiecare are imperfecțiunile lui și să știm să trăim cu ele. Și arta este nu de a ne tatua, de a ne photoshopa, de a ne
falsifica.
Arta este de a pune în valoare, de a spune în valoare părțile frumoase ale corpului, ce ai tu frumos, atât din punct de vedere fizic, dar și psihic, spiritual, și de a acoperi poate părțile care nu-ți convin, neconvenabile pentru tine.
Bun, dar dacă există o problemă, să zicem, o problemă fizică, o boală sau un dezechilibru care poate fi rezolvat. De exemplu, nu e mulțumită de înfățișarea ei pentru că i se pare că are nasul prea mare sau dinții prea strâmbi. Nu ar putea să apeleze totuși la o intervenție medicală, la un aparat, la o intervenție chirurgicală.
Sigur, încât intervențiile nu sunt de amploare, sigur că se poate interveni. Dar adică, vedeți, când intervențiile sunt repetate, există și aici o altă tulburare psihică care se numește dismorfofobie.
Dismorfofobie,
exact,
adică...
Da, când există realitatea, așa cum a spus dumneavoastră, anumite imperfecțiuni, să zicem, și persoana respectivă chiar nu mai poate să conviețuiască cu ele și nu și le poate camufla, se poate interveni în anumite limite.
Iar asta are un efect benefic asupra imaginii de sine.
Sigur că da, dar în momentul în care există obsesie...
De exemplu, ce face o persoană cu dismorfofobie? Își face 10 operații estetice?
Exact, nu își face una singură, nu o singură intervenție. Vrea să schimbe întregul corp, tot corpul vrea să și-l modifice.
Există și în țara noastră persoane din acestea?
De ce nu?
Sau la noi încă nu a apărut această modă. Vedem
sunt.
În filme persoane care au o față imobilă, nu pot nici să zâmbească sau în momentul în care zâmbesc au un rictus pentru că și-au făcut prea multe intervenții
chirurgicale.
Estetice,
da. Da, sunt. Sigur că sunt. Sunt și la noi în țară.
Și aceste obiceiuri, să zic, de a îți propune să-ți modifici corpul are tot așa un substrat psihologic.
Psihologic, psihiatric.
Da, psihiatric?
Chiar, da, păi da. Cum vă spuneam, dismorfofobia duce la intervenții repetate de chirurgie estetică. Nu-mi place cum sunt ochii, nu-mi place cum sunt buze, nu-mi place cum este nasul, urechile, mai departe, sânii, mâinile, coapsele.
Totul doar se
știm,
poate opera.
Doar știm de atâtea intervenții care se fac, s-au făcut și la noi în țară.
Și la vedete.
De atâtea vedete.
Și
da?
La...
Sigur.
Și de dismorfofobie nu suferă doar femeile.
Bineînțeles că nu. Bineînțeles că nu. Și bărbații nu sunt scutiți de astfel de afecțiuni.
Avem tot pe site-ul anorexie-bulimie.ro tehnici și exerciții pentru creșterea stimei de sine. Ce putem face astfel încât să fim mulțumiți cu ceea ce avem, să corectăm ce poate fi corectat medical, pentru că eu așa am învățat că, în principiu, o înfățișare echilibrată și sănătoasă este și frumoasă. Când sunt probleme medicale, atunci astea se și văd. Deci dacă poate fi rezolvată problema medicală, bine. Dar cum să ajungem să ne crească stima de sine în această lume a perfecțiunii?
Sigur, în primul rând trebuie să ne dăm seama de gândurile nerealiste vis-a-vis de anumite corpurile anumitor vedete și să știm că acele vedete lucrează pentru a-și menține un corp frumos, pentru înfățișarea lor. Pentru că asta este meseria lor, da? Cineva care este de altă profesie și nu lucrează în showbiz, nu prezintă moda, nu este balerină, nu are nevoie, trebuie să știi că nu are nevoie de a arăta tot timpul atât de impecabil ca persoanele respective care apar pe sticlă, la televizor, în filme și să mai știe că uneori aceste imagini sunt false, sunt contrafăcute. Da? Trebuie să-și aprecieze valoarea spirituală, deci și alte valori în afară de valoarea fizică, pentru că tendința fetelor în ultima perioadă este de a se valoriza numai prin fizic și neglijează puțin partea intelectuală, partea cognitivă, bogăția, de a se îmbogăți spiritual.
Și de ce se întâmplă asta? Adică de multe ori ne trezim că le condamnăm pentru că, uite, nu se preocupă decât de felul în care arată.
Pentru că, pe de o parte, presiunea socială, socioculturală și, pe de altă parte, și felul în care a fost crescută în familie. Ce a valorizat familia, asta valorizează și ea.
Credeți că în timp, dacă aceste modele vor continua să ne paraziteze viața, va crește numărul de persoane cu tulburări de alimentație?
Bineînțeles,
a crescut așa în ultimii ani?
A crescut, sigur că da, dar se pare că societatea civilă începe să tragă un semnal de alarmă și să conștientizeze prezența acestor tulburări, care sunt destul de grave, și să ia măsuri. Cum spuneați, păpușile să aibă alte forme, balerinele și fotomodelele să aibă cel puțin indice de masă corporală 18.
Adică să fie sănătoase,
exact,
cu alte
să fie sănătoase.
Asta ne spuneți dumneavoastră
să promoveze sănătatea și nu aspectul fizic, perfecțiunea fizică.
Bun, pentru că mai avem puține minute, aș vrea să vă întreb ce pot face prietenii. Am văzut și am înțeles ce trebuie să facă familia dacă are o fetiță. Chiar și un băiat, cred că același lucru este.
Sigur.
Să își manifeste în mod corect aprecierea pentru persoane și să nu aprecieze doar acele vedete sau personalități care sunt foarte slabe și foarte aranjate, dar prietenii, de exemplu, dacă prietenii observă că o persoană slăbește necontrolat sau este extrem de preocupată de aspectul fizic, ce ar trebui să facă prietenii?
Păi, în primul rând, să aibă niște discuții deschise cu persoana respectivă și să vadă motivul pentru care ea vrea să slăbească. Este un motiv de ordin estetic, este o boală, este o problemă de psihică, psihologică. Trebuie văzut și ajutat să ajute persoana respectivă să meargă către un specialist în domeniu. Da? Inițial un psiholog, apoi un psihiatru.
Critica nu cred că ajută în cazul respectiv.
În niciun caz.
Să-i faci morală că e prea slabă.
Nu. În niciun caz.
Chiar dacă
nu.
Se vede cu ochiul liber că este prea slabă persoana respectivă, nu poți să-i spui ești prea slabă. Ce faci? Du-te la doctor.
Sigur. Una este să faci remarcă, să faci o remarcă că ai slăbit în ultimul timp, ce se întâmplă cu tine, și alta este ce urâtă ești și să o critici că nu mai mănâncă, da? Pentru că nu știi despre ce este vorba și critica...
Și poți să faci mai mult rău.
Mai mult rău, da. Exact.
Suntem la finalul emisiunii. Doamnelor și domnilor, dacă doriți mai multe informații despre modul în care ar trebui să vă comportați cu o persoană care suferă de anorexie sau de bulimie, accesați site-ul anorexie-bulimie.ro. Acolo sunt niște secțiuni foarte interesante și pentru părinți, și pentru colegi, da, pentru prieteni, astfel încât să-i ajutăm pe cei din jur care au o problemă
legată
de alimentație. Da. Și nu uitați, există specialiști. Doamna doctor Corina Ciobanu este specializată pe tulburările de alimentație la copii și adolescenți. Există specialiști care pot să însoțească întreaga familie către sănătate. Vă mulțumim, doamnă doctor.
Cu mult drag.
A fost alături de noi doamna doctor Corina Ciobanu, medic primar neuropsihiatrie infantilă la Spitalul Obregia și doctor în medicină, fondatoarea Asociației pentru Prevenirea și Tratamentul Tulburărilor de Alimentație. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!